Zahartze aktiboa eta osasuntsua bultzatzeko helburuarekin Hondarribiko udalak kognizioaren gainberaren prebentzioa lantzeko Dorre Ni izeneko urte osoko proiektu berritzailea abia jarriko du. 65 urtetik gorako Hondarribiarrei zuzendutako ekimen honetan garunaren osasuna indartzea bilatuko dute terapia tresna nagusia musika izango dutelarik. Horretarako Xabier Lizaso eta Olatz Zugastik abian jarritako metodoa erabiliko dute eta Josu Peña gizarte kohesiorako zinegotziak argitu duen ez osasun proiektu bat denenean epe luzeko programa bat proposatuko dute Alzheimerra bezalako gaitzek sorrarazten duten kognizio galera prebenitzeko.
Dorreni proiektua adineko pertsonentza zuzendua dago eta kognitiar kalteak geldiarazteko edo atzeratzeko tresnak praktikan jartzen ditu. Garunaren estimulazio eta kognitiar reserva indartzea da proiektu honekin daukagun helburua. Hondarribian zartze aktiboa sustatu nahi dugu eta proiektu honekin bat egitea ezinbestekotzat ikusten dugu eta horregatik ikusten dugu gutxienez 50 saioko abia puntu bat egin behar dugula 65 urtetik gora dituzten Hondarribiarrentzat. Hala ere herritarrek mato hau zertan datzan ikusteko urriaren 22an arratsaldeko 6etan kulturretxeko areto nagusian Xabirrek azalpen saio bat eskainiko du jendeak benetan ikusteko zertan datzan egingo dugun hau.
Ikastaroan 20 pertsonek parte hartu ahal izango dute eta izen eman beharra dago aurretik. Berritzailea denenean, herritarrei irekitako proiektua aurkezpena egingo dute urriaren 22an kulturetxean. Udalak iragarri duenez, plaza baino jende gehiago apuntatuko balitz, zozketa bat egingo lukete. Izan ere, adinari lotutako garuneko gaitzen gorakada nabarmena izan da azken urteotan eta proiektuaren eramaia den Xabier Lizaso pianujoleak azaldu digunez, gaitzonen eragina uste baino handiagoa eta implikazioak are sakonagoak dira.
Sozioekonomikoki sekulako arazoa da Alzheimerrekin. Ez hemen bakarrik mundu osoan. Estatu batuak ejertzitoan baino diru gehiago gastatzen du Alzheimerrean. Eta datu horiek ez dira hainbeste azaleratzen. Eta Gipuzkoako Diputazioa aspalditik oso kezkatuta dago. Eta animatzen zuten metodoa ikertzea horregatik. Garai hartan zegoen zuzendaria, Xabi, eske kataklismo batera goaz. Gure gastuak infernatzen ez badugu, 10 urtetan, ez dakit ze gertatukoan. Eta 20 urtetan adios. Ole ezin dugu jarraitu Gipuzkoan. Eta gaur da eguna, Gipuzkoako Diputazioak, duen aurrekontutik erdia baino gehiago gauza betan gastatzen duela. Eta prebentzioan ez, hau da, xume-xume zateko paliatibotan. Ben jendea gaixo dago benian. Eta zientifikok aldarrikatzen nahi diana gaur egun oso indarrakin ez, ez dakik guzti egiten egin gaizki. Baina Alzheimerren proteina azaltzearen, adios, ez da kasu zeinik. Baina bai kontuatu gehala, eta ikerketa askotan ikusi da, egurre emanez, garunai, egunero, konstantzian dina baldima da kasu. Eta estimulak eta gogor bat egiten baldima dezu, naiz eta gaitza izan, naiz eta proteina biologikoki garunean izan, ikaragarri atzeratu dezakezula gaitzaren sintomak edo guztiz aparkatu. Naiz eta horregon, motxilan. Baina oso konstantea baldima zea.
Azken urteotan, kognizio mailako gaitzek eta bereziki Alzheimerrak izan duen garapena dela eta musikaren ariketa eta osasuna uztartzen bituen eremu bat sortu du Dorre Ni metodo berritzaile honek. Garuna estimulatzeko metodo hau 2020an zientifikoki ikertu zuten Osakidetzako profesionalek Gipuzkoako Foru Aldundiak eskatuta eta Eusko Jaurlaritzaren eta Kutxa Fundazioaren diru laguntzekin. Ikerketak zahartze osasungarri bat lantzeko garaian eta gaitzauen eragin eta ondorioi balazta jartzeko Dorre Ni metodoa efektiboa dela egiaztatu dute. Baina zein da metodoa? Zertan datza eta zertan lagun dezakete buru osasuna zaintzen?
Hau da, zuk errepikatu etengabe gauz bat iten baldin bezu, nahizta berrile izan zutzako, nahizta sekulan ez egin gauz hori, garunak erabiltzen duen errepidea gai hori lantzeko, zuk landut ez baldin badakazu asko gustako zaizu, gauz berria delako. Dakigun nola ikasi deun irakurtzen, idazten, errepikatu. Baina umetan oso azkarrik astea, garuna oso plastikoa delako. Eta zartzaroan ez, baina ikasten da, eta hori bai deskubritu dutela. Orduan, zartzaroan errepikapen gehiago behar ditugu, baina ikasi beti ikasten da. Zer da ona? Dik hemen zeitet, metodontan. Metodoa zer da? Gauz komplikatu xamarrak jarri parte hartzaileei berriak, sekulan egin ez dituztenak, izarditzeko, ez, mentalki eta izardia fisikokire botatzen da, baino errepide behirre berri horiek estimulatu, errepikatuz, giro polit batek gehiagi estutu gabe, eta ikusi da resonantzi magnetikoan, errepide horiek, sekulan erabiltzen ez ditugun horiek, autopista bihurtzen jala. Eta horrena zer da? Basok, musikaren bidez estimulatu balde baituzu zenbait errepide, eta musikak iakarun osoa batera jartzen duen martzen batera, denbora gutxen, gerozuk erabili dezakezula musikatik urruti dauden ere mutarako estimulazio hori. Esate baterako, gimnasio batera balde mazuaz. Ez, jartze basea, katxe aso, arraunen ibiltze basea eta ez fuerte basea. Gio, honet hartzea dut jozuk, guazen maia muitzea eta itik, fa, errestasun ondik egin, ez? Orduan, gimnasioko estimulazio horrek ez du balio muskulo handitzeko bakarrik, edo guapo egoteko, edo ez osasuntxo egoteko, lesioak ez izateko. Eta orduan, hortik egin dihoa, ez? Garuniko estimulazio horrek ez du balio musika egiteko bakarrik. Bizitzan behar ditugu beste gauza askotarako, izate baterako. Atentzioa, orientazioa, memoria, doxiak, funtzio ejekutibioa, praxiak, bizu espazial eremua, kognizioak behar dituen parametro desberdinak musikak indarrak lantzen ditu.
Azalpenak emani, gogoratu beraz garuna estimulatzeko metodo honi buruz gehiago jakin nahi duenak urriaren 22an kulturetxean hitzordua duela arratsaldeko 6etan informazio bilera antolatu baitute. Xetasun guztiak ere eta izen emateko ondarribia.eu udalaren webunean ebota antxetamedia.eusen entzuten ari zaren albiste honen loturan aurkituko duzu.